Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Айна Шакирова. Россияда 9 мәңләп мәктәп карантинға ябылған. Грипп һәм кискен тын юлы аурулары кискенләшү сәбәпле Россияда 9 мәңгә якын мәктәп һәм 1600-дән артык балалар бакчасы карантинға ябылған. Бу хакта илнең баш дәүләт санитар табибы Анна Попова җиткергән. Аның сүзләренчә, якын арада ауру йоқтыручылар саны кими башларга мөмкин. Грипп һәм кискен тын юлы аурулары 74 төбәктә эпидемия шигын узып киткән. Яш буенча бүленешкә килгәндә 65 төбәктә 6 яшкә кадәргеләр арасында эпидемия шиге узылган. 59 төбәктә мәктәп укучылары, ә 66-сында өлкәннәр арасында шик үтеп кителгән. Иң яхшы чыршы бизәүчеләрнең тулы исемлеге. Үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү республика бәйгесенең җиңүчеләре билгеле булды. Административ үзәкләре республика билгеләнүендәге шәһәрләр булган муниципаль районнарда үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урын Әлмәт районы, 2-нче урын Зәй, 3-нче урын Бөгелмә районында. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге районнарында үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урын Химиклар мәдәният Рае, 2-нче урын Мега сәүдә үзәге, 3-нче урын Иске татар бистәсе. Административ үзәкләре район билгеләнүендәге шәһәрләр һәм шәһәр тибындагы бистәләр булган муниципаль районнарда үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урын Мамадыш районы, 2-нче урын Орча районы, 3-нче урын Алексеевск районы яулады. Административ үзәкләре авыл торак пунктлары булган муниципаль районнарда үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урын Койбыш районы, 2-нче урын Чүпрәле районы, 3-нче урынга Мөслим районы лайык булды. Үзәк зонада авыл җирлекләрендә үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урыны Яңа Шишмә районы, Архангел бистәсе авыл җирлеге, 2-нче урын Аксуба районының Урмандай авыл җирлеге, 3-нче урын Пас районының Никольский авыл җирлеге яулады. Идел Арьягы зонасында авыл җирлекләрендә үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урынны Чүпрәле районының Зур Аксу авыл җирлеге яулады. 2-нче урын Буа районының Койбыш авылында, 3-нче урын Тәтеш районының Олы Тормо авылы җирлегендә. Төньяк зонада авыл җирлекләрендә үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урынны Саба районының Шәмәрдән авылы яуласа, 2-нче урында Биектау районының Алат авылы. 3-нче урын Питрәш районының Кулай авылында. Төньяк көнчыгыш зонада авыл җирлекләрендә үзәк яңа ел чыршысын иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урын Алабуга районының Иске Күкле авылы, 2-нче урында Мамадыш районының Красная Горка авылы, 3-нче урында Әгерҗе районының Дәвәтернә авылы. Көньяк-көнчыгыш зонада авыл җирлекләрендә үзәк яңа ел чыршысының иң яхшы бизәү номинациясендә 1-нче урынны Азнакай районының шәһәр тибындагы Актүбә бистәсе, 3-нче урында Ширмешән районының Ульяновка авыл җирлеге, 3-нче урында Баулы районының Кызыл Яр авыл җирлеге лайык булды дип хәбәр итә Шәхри Казан газетасы. Илмир Нәшәт улы Шайдулин Вахитов авыл биләмәсе башлыгы вазифаларын башкаручы итеп билгеләнде. Ул 1985 елда Азнакай шәһәрендә туган, югары белемле, икътисад, хукук һәм идарә итү, Мәскәү социаль гуманитар институтларын тәмамлаган, юриспруденция һәм тарих, җәмгыят белеме укытучысы белгечлекләренә ия. Әлегә кадәр Җиңү бистәсе гомум белем бирү мәктәбендә тарих һәм җәмгыят белеме укытучысы, директорның укыту-тәрбия эшләре буенча урынбасары булып эшләгән, гаиләле, малай үстерәләр. Ялган спиртлы эчемлекләрне яшертен сатучыларны, шулай ук алкоголь продукциясе әйләнешендә сәүдә кагыйдәләрен бузучыларны халык контроле дәүләт мәгълүмат челтәрендә фаш итсәң, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә быелның 1 гыйнварыннан башлап премияләр бирелә. Министрлар кабинеты моңа 1 миллион сум акча билгеләп куйган инде. Моның өчен Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләре услуги.татарстан.ру порталында шәхси кабинетыңны булдырып, әлү зарур. Шуннан соң закон бузучылар турында дәлилле хәбәреңне урнаштырасың. Фоторәсем белән дәлилләү төп таләпләрнең берсе. Бу гадәттә алкоголь продукциясенә кагылышлы законнар бузыла дип шикләнгән кибет яки башка корылманың тышкы күренеше. Бүгенгә булган яңалыклар шулар иде. Исәнемен булыгыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен